Saodat asri qissalari 2-chi kitob Bozorlarda qilingan da'vat. Arablarning 3-ta yirik va mashhur bozori bor edi. Ular Ukos, Majanna va Zulmajos. Avvali Shavvol oyida Ukos bozori ochilar va bu yerda savdo-sotiq bir oycha davom etar edi. So'ngra Majannada 20 kunlik bir bozor ochilar. U yerdan esa Zulmajozga ko'chilar edi. Bozor mavsumi tugagach, haj mavsumi boshlanar, karvon-karvon bo'lib safarga chiqqanlar Ka'bani tavof etish uchun Makka sari yo'l olar edilar. Rasuli Mukarram sallallohu alayhi va sallam haj qilish maqsadida Makkaga kelgan qabilalar orasida yurib, ularni islomga da'vat eta boshladilar. Yonlarida qabilalarning kelib chiqishi, nasli kasbi xususida keng va atroflicha biladigan Hazrat Abu Bakr bor edi. Duch kelingan qabila a'zolaridan avval kim egalligi so'ralar, so'ngra ularning qoshiga o'tirib, islom dinidan bahs etar edilar. Abu Lahab ham qarab turmas, u ham eski vazifasi bilan band bo'lar edi.
Ishonmanglar unga. Bolalarni otalariga dushman qilgan jodugar mana shu bo'ladi. Oilalarni buzgan, erni xotindan ajratgan ig'vogar mana shu odamdir.
Deb baqirib yurardi. Ba'zilar istehzo va haqoratomuz ohangda bu dinni qabul etolmasliklarini bildirardilar. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sira ham umidsizlanmay, boshqa bir qabilani da'vat qila boshlar edilar. Ba'zilar ochiqdan ochiq savdolashishga tushardi.
Xo'p, agar biz seni qo'llab-quvvatlasak va muvaffaqiyatga erishsak, hokimiyatni bizga topshirasanmi? Shunga rozimisan?
Deyishardi. Haqqa da'vat etayotgan zot bunga javoban ham haq so'zni so'zlar edilar.
Hamma narsa Allohning xohish irodasi bilan bo'ladi. U istagan bandasiga hokimiyat beradi.
U holda bu ish bizga to'g'ri kelmaydi. Biz bu ishni deb jonimizni jabborga beraylik, hayotimizni xavf ostiga qo'yaylik, arablarning dushmanligiga uchraylik, ularning o'qlariga nishon bo'laylikda, so'ngra qo'lga kiritilgan g'alabaning o'ljalaridan boshqalar bahramand bo'lsinlar. Yo'q, unaqasi ketmaydi.
Har bir qabila biron bahona yoki biron kamchilik topib, bu dinga kirishdan o'zlarini olib qochardi. Nihoyat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazraj qabilasidan bo'lgan 6 kishilik bir guruhga yuzlashdilar. Ular Minoning Aqoba deb ataluvchi joyida to'xtashgan edi.
Kimsizlar?
Deb so'radilar Fahri koinot sallallohu alayhi va sallam.
Yasribdan keldik. Hazraj qabilasidanmiz.
Deb javob qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga islom dini to'g'risida so'zlab berdilar. Allohning payg'ambari ekanliklarini, o'zlariga kitob tushirilganligini ta'kidladilar. Muqaddas Qur'oni Karim oyatlaridan o'qib berdilar. Hazrajliklar bir-birlariga tikilib qolishdi. Ma'noli qarashlar qilishdi bir-birlariga. So'ngra bittasi pichirlagudek past ovozda
Yahudiylar ma'lum qilgan payg'ambar shu odam bo'lsa kerak. Unga iymon keltirishda zinhor va zinhor Yahudiylar bizdan o'tib ketmasligi kerak,
dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zlab bergan narsalar juda go'zal, maftunkor va ta'sirchan bo'lib, insonga fazilat va odob sabog'ini berar edi. Aqli raso kishi bu narsalardan yuz o'girishi to'g'ri bo'lmas edi. Shuningdek,
payg'ambar ekanini ta'kidlayotgan bu zotning chehrasidan nur yog'lar, vujudidan xush bir bo'y taralar edi. Samimiy bir tushuncha, pokiza bir qalb egasi ekani shundoqqina ko'rinib turardi.
Senga ishonamiz ey ulug' inson. Shubhasiz, sen Allohning bizga rahmat qilib jo'natgan payg'ambarsan.
Deyishdi bir ovozdan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sevinib ketdilar. Shu paytgacha boshqa qabilalarga qilgan da'vatlari zoya ketgan, qalblari g'am-g'ussaga to'lgan bo'lsa, endi bu iymon uchqunlari yuraklarga orom bag'ishlagan edi. Hazrajliklar birma-bir o'zlarini tanishtirdi. Abu Umoma, Asad ibn Zurora, Auf ibn Xoris, Rafi ibn Molik, Qutba ibn Amr, Uqba ibn Amr, Jobir ibn Abdulloh.
Ba'zi rivoyatlarda bu ilk uchrashuvda hazrajliklar 8 kishi bo'lgani naql qilinadi. Yuqorida ismlari keltirilganlardan tashqari yana Muoz ibn Afro va Uboda ibn Somit ham borligi bildiriladi.
Shu kunlarda o'z qavmimiz bilan ham, qavmimizga mansub bo'lmagan yahudiylar bilan ham kelisha olmay turibmiz. Oramizga dushmanlik va yomonlik urug'lari kirib qoldi. Umid qilamizki, sen tufayli Alloh taolo oramizdagi tushunmovchilikni bartaraf etib, yana qarindoshlik urug'larini sochadi. Biz yurtimizga qaytib, qabiladoshlarimizni ham sening diningga da'vat qilamiz. Agar Alloh ularni mana shu din ustida to'plab birlashtirsa, biz sendan minnatdor bo'lamiz.
Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan xayrlashib, yurtlariga qaytib ketishdi. Shu yo'sinda Yasrib shahrida ham islom dinining urug'lari sochildi. Bular Yasribga borib, mazkur sharafli va muborak dinni tushuntirajak. Unga da'vat etib, o'zlari singari iymoni baquvvat musulmonlarni yetishtirajaklar. Buyuk Alloh insoniyat uchun yoygan, lekin makkaliklar xo'rlagan bu barokatli dasturxon atrofiga madinaliklar o'tirajak. Qurayshiylar oyoq osti qilgan bu muborak ne'matni Avs va Xazrajliklar boshlariga ko'tarajaklar kelgusida. Islom tarixida ismlari juda oz ma'lum bo'lgan bu sharafli insonlarning nomlari oltin harflar bilan yozilsa va har bir mu'min musulmon qalbi to'g'ridan joy olsa arziydi. Ular insoniyatning saodat rahbarlaridan olgan omonatni Yasribga tarqatish maqsadida yo'lga chiqar ekanlar, Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam ham ko'ngillari g'oyat ko'tarilgan holda boshqa musofirlar bilan uchrashish uchun joylardan jildilar. Bir yildan keyin yana haj mavsumi boshlanganida Yasrib shahridan iymon nuri ila bezangan 12 kishi keldi. Ular orasida o'tgan yili Rasulullohning sahobalari qatoriga kirishga musharraf bo'lgan 6 kishi ham bor edi. Ular bir yil oldin ko'rgan ulug' payg'ambarni sog'ingan. U zotning muborak yuzlarini ko'rish, maftunkor suhbatlardan bahramand bo'lish uchun qanot yoyib uchquday bo'lib kelishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ular bilan avvalgi uchrashgan joylarida uchrashdilar. Kelganlar hammalari musulmon edi. Yasribda ham yana ko'pgina kishilar musulmon bo'lganlari haqida xushxabar yetkazishdi. Bundan buyon qanday hukmlarga rioya qilishlari kerakligini so'rab o'rganishdi. Suyukli payg'ambarimiz bilan Yasrib musulmonlari orasida bir shartnoma tuzildi. Tarixda bu shartnoma birinchi Aqoba bayti nomi bilan qayd etilgandir. Bu yig'ilishda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam
Allohga hech bir narsani sherik qilmaslik, o'g'irlik qilmaslik, zinodan uzoq bo'lish, norasida go'daklarni o'ldirmaslik, hech kimga bo'xton yog'dirmaslik, xayrli ishlarga qarshilik ko'rsatmaslikka menga so'z bering. Sizlardan so'zda turganlarga mukofot berishni Alloh va'da qiladi. U har qanday nuqsondan pok va marhamatli zotdir. Mana shu hukmlarga rioya qilaman deb evaziga foniy dunyoda azoblarga qolinsa, bu azoblar oxiratda mag'firatga aylanadi. Bulardan bittasiga amal qilmaganlar esa Allohning irodasiga havoladir. Xohlasa gunohlarini af etadi, xohlasa azob beradi, dedilar. 12 kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ushbu so'zlarini takrorlab qasamiyot qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qasamiyot qilish sharafiga sazovor bo'lgan yasriblik bu insonlar quyidagilar edi. Asad ibn Zurora, Af ibn Xoris, Muoz ibn Xoris, Raf'i ibn Molik, Zakvon ibn Qays, Udoba ibn Somit, Yazid ibn Salaba, Abbos ibn Uboda, Uqba ibn Amr, Qutba ibn Amr, Malik ibn Tayyixon, Uvaym ibn Soida. Aqobada ko'ngillari poklangan mu'min musulmonlar vatanlariga qaytar ekanlar. Yo Rasululloh, biz bilan birga bir odam jo'nating, qavmimizga Qur'onni o'rgatsin, dedilar. Fahri koinot sallallohu alayhi va sallam janoblarining muborak chehralarida mamnunlik izlari ko'rindi. Bu samimiy bir iltimos edi. Bundan buyon makkaliklar xor qilgan tahvid mash'alasini yasribliklar baland ko'tarajak. Ildizli iymon ko'chati o'sha muborak tuproqlarga o'tkazilajak. Bu beqiyos ko'chat muborak hosillarini o'sha yerda berajak edi. Mus'ab ibn Umayr ushbu vazifaga eng munosib inson edi. Chaqirtirildi. Yasribda Qur'on o'rgatish vazifasiga loyiq deb topilgani bildirildi. Mus'ab bu vazifani g'oyat mamnunlik bilan qarshiladi. Eng xayrliingiz Qur'onni o'rgangan va uni o'rgatadiganingizdir, deb buyurgan ulug' rasul bu dafa uni ushbu sharafga noil qilgan edilar. Mus'ab iymon keltirganidan so'ng oilasidan badarg'a etilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklarini tasdiqlagunga qadar tom ma'noda shohona hayot kechirgan, xohlagan narsasi unga doimo muhayyo, eng tansiq taomlar u istagan damda hozir u nozir bo'lgan. Eng noyob kiyimlar kiyib, shahzodalardek davru davron surib kelgan edi. Biroq iymon keltirganidan so'ng hamma narsa birdaniga teskarisiga o'zgardi. Qadirdon go'shasidan haydaldi. Mus'ab yo'lga chiqish uchun hozirlik ko'rmadi. Chunki eynidagi eski libosidan boshqa hech vaqosi yo'q edi. Darhol qaydasan Yasrib deya yo'lga chiqdi. Amr ibn Ummi Maktum unga yordamchi etib